Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Җанисәп милләткә нигә кирәк дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга чакырабыз.
Соңгы көннәрдә иң зур вакыйга ул халык санын алу. Җанисәп 2010. 10 елга бер була торган бу чара нишләптер җәмәгатьчелекне дулкынландыра, дәүләт әһелләре аны зур дәүләт акциясе, техник акция, статистика җи дип карасалар да, анда ниндидер сәясәт, ниндидер хикмәт бар. Төрле милләтләр арасында бәхәсләр булу, бер гаилә арасында, бер гаилә эчендә бәхәсләр туып китә. Инде җанисәп үткәннән соң аның хисаплары басылганнан соң тагы яңа фикерләр башлана. Менә шушы тарихи көннәрдә, октябрь аеның уртасында ничек барасың бу хәлләр? Нинди кисерешләр белән каршылыйбыз һәм иң төп мәсьәлә бу җанисәп милләткә нәрсә бирә? Кирәкме ул безгә? Ул безнең эшме һәм бәлки анда качып посып калырга кирәктер, бәлки битараф булырга кирәктер, менә агайны сез хисаплыйсыз инде шунда үзегез язып куйыгыз дип әйтергә кирәктер. Төрле вариантлар булырга мөмкин. Менә шул турыда төпле һәм белеп фикерләргә сәләтле шәхесләр белән аналитик әңгәмәне башлап җибәрәбез, анда катнаша. Билгеле шагыйр, драматург, Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Гәрәй Рәхим, Григорий Васильевич Радионов, Петербургтан Казанга кайткан, үзе Башкортстанда туып, үскән телеоператор һәм режиссер, рәсемнәр һәм фильмнар авторы Фәйзрахман Камалов, һәм я журналист, җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Гәрәй әфәнде, сез инде, Гәрәй дип әйтәбез бит инде, ничек итеп әлеге мизгелдә ничек хисетәсез үзене, Гәрәйме, Григориймы? Бер үк вакытта менә уйлап куям мин, бу санау нәрсәсен ул? Гади халык кайсыбыз аңлап та бетми, нимә кирәк ди? Кайчан кем уйлап чыгарган бу адам санауны? Бигәк тә Россиядә кеше санауны кайчан кем уйлап тапкан һәм безнең халыкның карашы ничек бу эшкә? Менә мин аңлап бетмим, әллә шүрлиләр, әллә яратмыйлар, әллә горурланалар сайлау вакытында күк бу хәлдә?
Иң беренче чиратта безгә шушы сан алуның ничек башлап башланып китүе, аның тарихын күз алырга кирәк. Шуннан тарихның излекле рәвештә бүгенге көнгә килгәндә генә без аны чын мәгънәсендә нигезен аңлый алачакбыз. Хәзерге Россия территориясендә кешеләрнең исәбен алу, җан исәпләрен алу дигездә аны татарлар, ул иң беренче мәртәбә татарлар тарафыннан башлана. Ул да булса Алтын Урда дәүләте тарафыннан башлана. Билгеле булганча, Алтын Урда дәүләте бик күп территорияләрне биреп алган. Аның җирләре бик күп була. Һәм әлбәттә дәүләтне тоту өчен, дәүләттәге хакимиятне тоту өчен әлбәттә чыгымнар кирәк була. Ә бу чыгымнарны кая аласың? Хан бит ул үзе эшләми. Ул ясаклар булган. Шушы ясакларны җыеп алу өчен нинди мөмкинлекләр бар? Шушы ясакларны җыеп алуда ничек халыкны бик котыртмыйча һәм халыкны бик интектермичә һәр кешегә тигезләп ясак бүлү максатыннан чыгып Алтын Урда дәүләте үзенең биләмәләрендә җан исәбе алуны үткәргән. Шунсыз кызык. Ул чактагы ясак түләү белән бүгенге ясак түләүне чагыштырсаң бик кызык була ул. Алтын Урда чорында ясак түләү биләмәләрдән 10%, гомуми акрымның 10%-ы бирелгән Алтын Урда дәүләтенә. Һәр руслардан да, башка халыклардан да, татарның үзеннән дә үзенең киременнән 10%-ны түләгән. Ә бүгенге көндәге безнең Россия Федерациясендәге ясагыбыз налог дип атыйбыз инде. Ул безнең Татарстан Республикасының 75-80% киремен Мәскәүгә бирәбез. Менә шуны чагыштырып карагыз.
Ә ул кеше башына түләнде микән, ул җир башынамы, мал башы да бар бит әлеме.
Ләкин менә бу сан алуның тарихына яңадан әйләнеп кайтсак, шул вакытта 10% ясак алуда кешеләргә бик авыр булып тоелган. Чөнки дөресен генә әйткәндә, чын кешеләрчә әйткәндә ясак бирү рахат әйберте үлбит ул. Кыт 1% булса да. Шуңа күрә ул вакытларда шушы жан исәбе алудан качучы шуңарга кирмәскә тырышучылар. Яки жан исәбен алу хәрәкәтенә каршы бунт күтәрүләр бик күп булган. Ул алтын урда ашырында әле ул аукатлы булмаган. Чөнки алтын урда таркалып киткәннән соң, рус дәүләте кичәеп киткәннән соң, рус дәүләтенә ясак күбрәк кирәк була башлаган. Чөнки аның үзенең биләмәләрен киңәйтергә кирәк, ә биләмәләрне киңәйтү өчен сугыш кирәк, ә сугышның чыгымнары үзегез беләсез, ул күбрәк. Шуңа күрә рус дәүләте нәкъ менә алтын урда дәүләте хакимияте шикелле үк перепис дип атала торган жан исәбе алулар үткәрә башлаган. Ләкин инде рус дәүләтендә жан исәбе алган вакытта ясакның проценты арткан икәнлеге һәркемгә билгеле, һәм рус крестьяннары да, татарлар да, украиннар да, һәм башка халыклар да, рус дәүләте басып алган башка халыклар да һәр вакыт бунт күтәрә булганнар. Переписларга жан исәбе алуга каршы дигән әйбер.
Күрәсең, жан исәбе алганнан соң нинди дә булса репрессияләр яки нинди дә өстәмә бәләләр килгәндер инде, югыйсә фетнә күтәрмәсләр иде аннан соң.
Алай гына түгел, төрмәләргә алып киткәннәр, Себергә сөргәннәр. Язылмаган өчен. Ул бик
язылма, ул салым түләмәү була инде.
Язылма, салымнан качу дигән сүз иде. Турдан туры. Һәм менә шушы бунтлар жан исәбе алуга каршы килүләр алар хәтта совет чорында да дәвам итте. Совет чорында инде дөрес генә әйткәндә ясак түләү өчен төзелмәгән иде ул сан алулар. Шын мәгънәсендә әйткәндә, ул чакта аның сәнәгать ягыннан караганда бездә күпме халык бар икән, бу халыкны ашатырга эшләргә күпме кирәк икән, булай караганда бик кирәкле безнең сәнәгать тормышын, Россиянең сәнәгать тормышын рәтләү максаты булып тыела. Ләкин совет власты чорындагы коммунистлар партиясенең сәясәте анда милләтләрне соңга сукмау башланды. Ул 30-нчы елларда башланды, 20-нчы елларда әле яхшы гына соңга сугалар иде милләтләрне, элекке СССР территориясендә милләтләрне соңга сукмау аркасында совет кешесе дигән яңа милләт уйлап таптылар. Сталин даны бик күп әйтте, һәм башкаларда мы советские люди дигән сүз бар иде. Шушы сәяси максат бу. Милләтне белү, син татар түгел совет кешесе, син башкорт түгел совет кешесе, син якут түгел совет кешесе дигән әйбер Әлбәттә, милли халыкларның милли хисләренә бик каты кагылды. Милли хис ул һәр вакытта да патриотизм белән бәйләнгән. Милли хисне юкка чыгару, аны санламау, ул бер генә хакимиятне дә алга таба алып барганы юк әле. Шуңа күрә әлеге элеккеге бунтлар, ясап түләү бунтлары хәзер сәяси нигездә башланды. Татарларны әзәйтеп күрсәтергә кирәк. Инде советлар сайзы бетте дигәч, Россия Федерациясы башланды дигәч, федерация бит инде. Федерация дигән сүз инде күп төрле милли дәүләтләрнең бергәлеге дигән сүз.
Җыелма
дигән сүз. Ләкин монда да әле күптән түгел генә безнең Россия хакимият башлыклары шундый фикер чыгардылар. Россиянин.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Жан исәп милләткә нигә кирәк» дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шагыйр Гарей Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Фәзир Рахманкамалов катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Алай булгач, ни кабат-кабат бүләләрсең әле аның. Аннан соң Владимир Зорин әйткән иде, вот бездә хәзер 150 җир генә түгел инде, 170-ләп милләт дип, милләт күбәйде дип әйтеп, мактанабыз да бит әле кайчагында.
Әйе, ләкин монда бик тирән яткан бер сәяси максат бар хәзерге көндә. Россиядә рус булмаган милләтләрнең санын әзәйтеп күрсәтү. Ни өчен? Россиянең исеме нык саклап калдыру өчен. Чөнки татар халкы, мәсәлән, Россиядә икенче урында тора. Сон ягыннан. Икенче урында тора. Аның икенче урында торуы кайбер безнең бик акыллы баш сәясәтчеләребезнең, Россиядә акыллы баш сәясәтчеләрнең ишен пишыра. Юк, татар гомер буе урыс белән конфронтация яшәгән, аның саны әзәйергә тиеш. Дигән фикер яши. Ул хәтта безнең Россия этнографик академия, этнографик институтының эчендә дә яши. Шуңа күрә менә 2002 елдан соң һәм хәзер дә татар халкын төрле-төрле милли өлешләргә бүлгәләп, аларны татар исәбенә кертмәскә тырышу сәясәте бара.
Күренекле язучы Туктукай бүләге лауреаты Гәрәй Рәхим «Җанисәп милләткә нәрсәгә кирәк» дигән аналитик әңгәмәне менә шундый фикерләр белән башлап җибәрде. Инде әңгәмәдәшләр, яшьрәкләр, ни уйлый бу хакта, сез үзегезне санатырга телисезме, ничек санарга телисез, нинди пунктлар сезгә мөһим, анда яшьме, картмы, җенесме, эшләгән урыныгызмы, чыгымнарның әкермәнен чыганагымы, менә шушы әйберләргә сезнең мөнәсәбәт безнең бүген кешеләрнең. Саша Далго, журналист.
Монда менә Гәрәй Рәхимне тыңлап киткәчтен, ул әйтеп узды менә монда, татарны бүлгәләү фикерләре этнология һәм этнография институтының эчендә дә бар дип кенә. Мин монда әйтер идем, анда бар гына түгел, ул аның төп инициаторларының берсе, конструкторларының берсе, менә бу бит инде менә шөгыльләнә шул институтның директоры Валерий Тишков. Менә милләт төзү дигәндә мин бер әйберне әйтәсе килә. Менә мин керәшендер мәсьәләсенә тукталырга уйладым. Мин хәзер шундый процессларны күрәм. Чыннан да Тишковның бу әйткән сүзләре бик дөрескә туры килә. Менә кай вакыт миннән сорыйлар. Менә без керәшен булып язылабыз. Телебезне ничек күрсәтик икән? Без керәшен булып язылгачтын, димәк, безнең бит телебез дә керәшен теле килеп чыга бит инде. Менә монда шундый шушы перевес вакытында аңлашылмаучанлар, буталышлар киләсе 100 еллыкларга бик начар тәсир итәрлек әйберләр килеп чыга башлады. Ә булай авылларда мин менә күзәтеп йөрдем, керәшен авылларында да, татар авылларында да йөрдем. Халыкта андый бернинди дә каршылык юк. Менә журналистлар барып тикшерделәр керәшен авылларына күптән түгел генә сораштырып инде. Кешеләр әйтә, без керәшен татары булып язылабыз дип инде. Шулай кешеләр әйтә. Инде
туган телләре.
Ә туган телләре әлбәттә татар телендә аныса. Чөнки бит ул крешинский язык, крешин теле дигән сүзне Мәскәү галимнәре генә уйлап чыгарды. Монда кешедә ул менә Григорий Рәхим әйтер, андый бер гомен булган юк бит. Шулай бит инде ул. Крешин теле дигән сүзне әйткән кешедә юк.
Туган тел без инде без. Туган тел.
Ә нинди тел ул туган?
Ә туган тел без ничек сөйләшәбез, безнең бабаларыбыз ничек сөйләшкән, безнең галимнәребез, шагыйрьләребез, язучылар нинди телгә язган? Шул телінде ол. Крешин түркімінде туған тіліні, яғни татар халқының туған тілін, ана тілін соқлау мәнфәғаты, хәтті татарларының мүсілман үлішіне қорағанда да сафырақ. Не үшін? Шынки мүсілман татарлары ғарәптен келген ислам дині білен, һәм ислам китаплар білен бик нық оралашып, аларны үйреніп, аларда ғарәпсілік һәм фарсачылык сүзләре бик күп катнашкан. Ә керәшен телендә фарсачылык һәм ғарәпсәлек юк дия, юк дәрәҗәсендә үзләре алар православие динендә булсалар да, рустан кергән православие дине нә булсалар да, рус теленең тәсире бөтенләй юк, шулай юк. Ни өчен дисәң, керәшеннәр рус телен бик начар беләләр.
Ә үз телләрен нык саклыйлар һәм үзләренең музыкаль һәм башка этник мәдәният элементларын.
Татар теленең иң борынгы төркишелеген алар бигәбә саклыйлар.
Җанисәп тирәсендә Башкортстан искә алынган эшләптер. Үз милләтене билгеләүдә җиңел түгел диләр. Менә әйтә, берәү газеттан укыталар, ма син башкорт ди, әтиәнең белән татарча сөйләшкәнсең, без татар дип яшәгәнбез. Шуннан әйтәләр, менә галимнәр тикшерде сезнең авылыгыз, бер 200 еллык башкорт авылы булган икән, шулай башкортлар төзегән бу авылны. Фәйзи Рахман Камалов, инде сез Петербургта да яшәдегез, Гөлзада белән. Казанда хәзер торасыз, үзен Шакмагыштан. Кем синең милләтең һәм туган телең? Мин җанисәп алучы дип күз алдына китер.
Минем бер бабамның чәҗәрәсе буенча без 400 елдан элегрәк Башкортстан жеринә күчеп киткәнбез Татарстаннан, Казан тирәсеннән. Шуның өчен мин үземнең чәҗәрәлем белә тора, үземне башкысында тусам да бар татар икәнен беләм. Аннары кызык бер мәсьәләгә тияр идем. Менә Петербургта 30 еллап яшәдем инде мин. 89 елгы переписта да Петербургта булдым. Ул елларны инде татарларның милли хәрәкәтләр күтәрелгән елларны татарларның шул хәтле күтәрелә башлаулары бәлки шул вакытта Мәскәүгә бик көчле тәсир биргәндер. Милләтләр нәрсәдер үзләрен күтәрәләр һәм уйыша башлыйлар. Шуларны таркатыр өчен бәлки шушы милләтне күп итеп татарларны кискәләргә кирәк дип идеялар чыгарганнардыр дип уйлыйм. Нидә Петербургта бик күп мишәрләр яшиләр. Алар татар җыелышларында күбесе мишәрләр башлап та ибәрде инде аны. Шул татар движениесендә бит безнең Петербургта анда бик күп җыелалар 90-нчы елларда. Ул хәлне туктату темасы бардыр дип уйлыйм шундый.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Жан исәп милләткә нигә кирәк» дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шагыйр Гарей Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Фәйзрахман Камалов катнашалар, әңгәмәне Ринзил Вали алып бара. Шулай да туры гына итеп җавап бирегез әле менә сезнең Чакмагыш янына Кушнаренко районы. Анда Рашид Мусин да шул районнан бугай. Салих Җанбатыев да Татарстан җитәкчеләре бер Чакмагыш, Дүртиле, Илеш районнарының күпчелеге башкорт булган икән. Диләр һәм телләре дә татар башкортының бер диалекты диләр. Менә кайтып та йөрисез бит инде. Кем соң сез? Мына Чакмагыш, мына без сенең белән үскәндә кем идек соң без?
Татар идек.
Элек әйтәләр, саф татар районнары. Анда бер башкорт авылы да юк. Башкортстанның кем башындагы мына шу районнар, алар мына безнең якта башкортлар бар, авылна ул. Сездә берәү дә юк.
Безнең районнар мына көнбатыш Башкортстан якларында 5-6 районның күбесендә булганым да бар, йөргәнем дә бар, халыклары белән сөйләшәбез. Бер менә 60-нчы еллардан бирле беләм бит инде ул халыкны. Башкорт дигән әйберне мин үскәч инде Баймак якларына баргач кына аңладым башкорт нинди халык. Телевизордан башкорт телләрен ишеткәнебез бар, шуның өчен башкорт телен аңлыйбыз. Без гомумән татарлар һәм безнең телләр дә ата-бабадан килгән татар теле. Шуның өчен безнең районнарда башкорт халкы бөтенләй яшәмәгән. Нишләп ул анда башкорт халкы дип чыгалар, ансын аптырыйм мин аны.
Барлыкка менә сездән ерагырак Бүздәк районында бер авыл бар, Канлы Төркәй. Ул башкорт авылы һәм андагы күрше Әлшәй районнарында да берничә.
Безнең халык алар да күченеп килгән булырга мөмкин. Алар да менә теге Урал тауларыннан төшеп, шушы җиргә, татарларга карап, ничек җирлек җирдә басуларны эшкәртергә өйрәнеп калганнардыр.
Һәм менә шушы Канлы Төркәй авылы, ул татар авыллар уртасында утырса да үзе булып калган. Һәм бу авылларда башкортлашмаган. Димәк, бу стабиль яшәүче төбәк инде. Гыр әфәнде менә көнчыгыш Татарстан һәм көнбатыш Башкортстан ул якындаш бит инде, юк, чама белән әйткәндә, бер үк телдәрәк сөйләшәләр, бер үк гореф-гадәт, бер үк уеннар, җырлар. Шулай итеп бер милләт дип әйтергә мөмкинме? Илеш Туймазы яклары белән анда Минзәлә, Актаныш, Мамадыш, Бөгелмә, сезнең Лениногорск, әйбит, анда киләм, Арча, Казан, шушы бер милләтме без?
Әлбәттә, бу төбәктә башкорт белән татар ул заманнарда ук бик дус яшәгәннәр бит. Бер-берсенә ярдәм итешү дигән әйбер булган.
Ул вакытта менә ап-ачык аерылган ике милләт булганмы ул?
Мына бу татар милләте әзер үлгәреп җиткән булса, башкорт милләте.
Мин аны әгәр дә шушылай икесе ике милләт булган дисәм, мине галимнәр бик катты комчыларлар иде. Чөнки милләт милләт булып формалашу бик соңгы елларга кайтарып калдыралар. Ләкин милли нигезле, милли үзенчәлекле, милли телле ике халык булган. Шушы төбәктә Көнбатыш Башкортстан һәм Көнчыгыш Татарстанда яшәүче башкортлар һәм татарларның телләрендә дә уртаклык күп, уеннарында да уртаклык күп, азык-төлекләрендә уртаклык күп, чөнки алар аралашып яшәгәннәр. Нишләсеннәр? Башкортларныкы татарга кергән, татарларныкы башкортка кергән. Ләкин менә бу переписларда сәясәтнең бик әшәке булуы аркасында андагы электән килеп яши башлаган татарларны башкорт дип язу мысы дөрес түгел.
Менә шушы кызыклы һәм мөһим урында әңгәмә безнең беренче өлешен тәмамлап, киләсе якшәмбедә шушы ук темага әңгәмәнең ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Әңгәмәнең бу өлешендә Татарстанның Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, билгеле шагыйрь, язучы Гәрәй Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов һәм режиссер, оператор Файзарахман Камалов катнаштылар, әңгәмәне Ринзил Вәли алып барды.